ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის ძვირას რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1-საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში ევროინტეგრაციის მომხრეებმა კვლავ დაიკავეს მაიდან ნეზალეჟნოსტი დამოუკიდებლობის მოედანი. ხორვატიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი იმის შესახებ, განსაზღვრული უნდა იყოს თუ არა კონსტიტუციით ქორწინება, როგორც მხოლოდ მამაკაცისა და ქალის კავშირი. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში უშიშროების ძალებმა ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინაში ევროინტეგრაციის მომხრეებმა კვლავ დაიკავეს მაიდან ნეზალეჟნოსტი დამოუკიდებლობის მოედანი, მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელიც 1 დეკემბრიდან გრძელავს ამ ადგილზე აქციების ჩატარებას საახალწლო და საშობაო სამზადისის გამო. ოპოზიციური პარტია სვობოდის ლიდერმა ოლეგ ტიაგნიბოკმა გამოაცხადა საყოველთაო გაფიცვის შესახებ. მან თავის მომხრეებს მოუწოდა იმოქმედონ შეთანხმებულად და არ წამოეგონ პროვოკაციებს. ეს ყველაზე ხალხმრავალი დემონსტრაცია მაიდანზე მას მერე, რაც საპროტესტო აქციების ტალღა დაიწყო ერთი კვირის წინ. სხვადასხვა მონაცემებით მასზე რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ათასამდე ადამიანმა მოიყარა თავი. დემონსტრანტთა მოახლოებისას მილიციამ სწრაფად დატოვა მოედანი. აქციის მონაწილეებმა დაშალეს კონსტრუქცია, რომლითაც შემოღობილი იყო მოედანი და საახალწლო ნაძვის ხისთვის განკუთვნილი ადგილი. ისინი სკანდირებენ რევოლუცია. მანიფესტანტები მოითხოვენ რიგარეშე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას, ისმის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიტალი ზახარჩენკოს გადადგომის მოთხოვნებით. დღეს ზახარჩენკომ ბოდიში მოუხადა უკრაინელებს მაიდანზე მილიციის მიერ შაბათს გადამეტებული ძალის გამოყენებისთვის. გენერალური პროკურორის ვიქტორ ფშონკას თქმით, გამოძიებული იქნება მაიდანზე სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედების ყოველი წუთი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ის ქვეყანას ევროკავშირს დაუახლოვებს. კვირას გაკეთებულ განცხადებაში იანუკოვიჩმა თქვა, რომ ყოველ ღონეს იხმარს, რათა დაჩქარდეს ევროპის კავშირთან უკრაინის დაახლოების პროცესი. ხორვატიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი იმის შესახებ, განსაზღვრული უნდა იყოს თუ არა კონსტიტუციით ქორწინება, როგორც მხოლოდ მამაკაცისა და ქალის კავშირი. გენჩისხრის ინიციატივით გამოვიდნენ კათოლიკური ეკლესია და ოპოზიციონერი კონსერვატორები ხორვატიის დემოკრატიული პარტიიდან. ზორან მილანოვიჩის მემარცხენე ცენტრისტულმა პარტიამ ადრე განაცხადა, რომ ხორვატიაში, რომელიც ახლახან გახდა ევროკავშირის წევრი, შესაძლებელია მოხდეს ერთსქესიანი კავშირების ლეგალიზაცია. მთავრობა ადამიანის უფლებების დამცველები და ქვეყნის მთელი რიგი ცნობილი ადამიანი ეწინააღმდეგებოდნენ რეფერენდუმს, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად ხორვატების 70%-ამდე მხარს უჭერს ერთსქესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების აგრძელვას. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში უშიშროების ძალებმა ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობდნენ გზა გაეკვლიათ პრემიერ-მინისტრის ოფისისა და ქალაქის პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობისკენ. ტაილანდში გასულ თვეში დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები, რომლის მონაწილენი პრემიერ-მინისტრ ინგლაგ შინავატრას გადადგომას მოითხოვდნენ, მშვიდობიანი ხასიათის იყო. დაძაბულობამ შაბათს საღამოს იმათა, როცა მთავრობის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შეტაგებისას უცნობმა პირებმა სროლა ატეხეს. 3 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა. გაერომ შეშფოთება გამოხატა ავღანეთში ჰუმანიტარული მისიის თანამშრომლების მიმართ ჩადენილი დანაშაულებების რიცხვის ზრდის გამო. წუხელ გავრცელებულ განცხადებაში გაერო აცხადებს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ავღანეთში ჰუმანიტარული სფეროს 10 თანამშრომლის სიკვდილი ამ ქვეყანაში მათთვის რისკის ზრდაზე მიუთითებს. განცხადების თანახმად საგანგაშო ტენდენცია გაჩნდა მაშინ, როცა ავღანეთი რთულ გარდამავალ პირობებშია, რაც სხვათა შორის ავღანეთიდან უცხო ქვეყნების სამხედრო შენაერთების გაყვანასთანაცაა დაკავშირებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. Mm-hmm. მოისმინე ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ. იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტი და საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება იყო. 29 ნოემბერს გამართულ ოფიციალურ ცერემონიაზე დოკუმენტის პარაფირება მოახდინეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ქეთრინ ეშტონმა. ხოლო ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ნაწილში საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე გუხტმა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ხელი მოეწერა ასევე ჩარჩო შეთანხმებას ევროკავშირის სამოქალაქო მისიებსა და სამხედრო ოპერაციებში საქართველოს ჩართვის თაობაზე. სამიტზე დადებითად იქნა ასევე შეფასებული საქართველოს პროგრესი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების კუთხით და გარდა ამისა აღინიშნა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან მიღწეული პროგრესი ისეთ მიმართულებებში, როგორებიცაა ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და განათლების სფერო. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით მიღწეული შედეგები აღინიშნა სამიტის დეკლარაციაშიც, რომელიც 14 გვერდიანია და 58 პუნქტს აერთიანებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თანახმად, დეკლარაციაში ვრცელი პასაჟებია მიძღვნილი ყველა იმ თემისადმი, რომელიც საქართველოს აღელვებს.
ეს არის ძალის არ გამოყენების შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულების ამოქმედება სრულად. ეს არის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გავრცელება სრულად. ეს არის ჟენევის მოლაპარაკებების მნიშვნელობის ხაზგასმა და აგრეთვე ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისის მნიშვნელობის ხაზგასმა.
აღნიშნა მაია ფანჯიკიძემ ვილნიუსში, სამიტზე, რომელიც თავისი არსითა და მნიშვნელობით შეფასდა როგორც ისტორიული და საეტაპო. სამიტის მონაწილეები ამასთანავე მოელიან, რომ ევროკავშირის საქართველოსთან და მოლდოვეთთან ასოცირების დასკვნით ეტაპზე გადასვლა ხელშეკრულების ხელმოწერის სახით, რაც შეიძლება მოკლე დროში 2014 წლის განმავლობაში მოხდება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ თავის მხრივ ხაზი გაუსვა ევროკავშირის საქართველოსა და მოლდავეთთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებისა და აქედან გამომდინარე პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობას.
ამ შეთანხმებით ევროკავშირი, საქართველო და მოლდავეთი და მათი მოქალაქეები უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს მთელი რიგი მიმართულებებით. ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და განათლება. ეს გააფართოვებს სტაბილურობისა და კეთილდღეობის სივრცეს კონტინენტზე, რაც საშუალებას მოგცემს საუკეთესოდ გამოვიყენოთ ჩვენი ერთობლივი პოტენციალი. ეს ასევე განამტკიცებს საერთო ღირებულებებს, რაზეც ჩვენი ურთიერთობაა დაფუძნებული და იმედია შეიტანს წვლილს ჩვენ ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში. მე მსურს გავიხსენო ევროკავშირის უცვლელი მხარდაჭერა მოლდავეთისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. აქვე აღნიშნავთ, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის პარალელურად რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებმა ქარელის რაიონის სოფლებში დვანსა და ღოღეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებისა და მავთულხართების მონტაჟი განაგრძეს. რაც შეეხება საშინაო დავალებას, რომელიც საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებიდან ხელმოწერამდე უნდა შეასრულოს, სახელმწიფო მინისტრის ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილის თქმით შემდეგია.
ეს ეხება პირველ რიგში საკანონმდებლო ჰარმონიზაციას ევროკავშირთან და მეორე, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, შემდგომ ამ კანონმდებლობის და ახალი რეგულაციების იმპლემენტაციას, ანუ რეფორმების განხორციელებას. ქვეყნის მოდერნიზაციის პროცესში ევროკავშირის დახმარება იქნება ძალიან აქტიური, ძალიან თვალნათელი და რეალურად ხელშესახები, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრინციპი მეტი მეტისთვის, მეტი რეფორმები, მეტი მხარდაჭერა.
განუცხადა ალექსი პეტრიაშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე. საქართველოში მიმდინარე პროცესების პოზიტიურად შეფასების პარალელურად გასულ სამუშაო კვირაში ცნობილი გახდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მკაცრი გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის თანახმად ორი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ეგიდით შეხვედრები აღარ გაიმართება. საქმე კი ეხება რუსი დეპუტატის ვასილ ლიხაჩოვის დამკვირვებლის მანდატით დაუშვებლობას საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პასეს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიურო გააუქმებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება საქართველოს ტერიტორიაზე ევროსაბჭოს ასამბლეის ეგიდით ჩასული წევრების თავისუფლად გადაადგილებას უზრუნველყოფს. არჩევნები და წინასაარჩევნო სამზადისი კი თავის მხრივ მიმდინარე კვირაში საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების ნაწილად იქცა. კერძოდ, საქმე ეხება ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის პროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყებას საქართველოს პარლამენტში და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნით დანიშნულ შეხვედრას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან. არასაპარლამენტო ოპოზიცია კერძოდ უკმაყოფილო იყო იმით, რომ თვითმართველობის რეფორმა ქვეყანაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გვერდის ავლით ხორციელდება. საბოლოოდ შეხვედრა შედგა, თუმცა იგი ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. არასაპარლამენტო პარტიები მოლაპარაკებების მრავალპარტიულ ფორმატში გაგრძელებას ითხოვენ.
მიმართავთ პარლამენტის თავმჯდომარეს და ყველა იმ პარტიის წარმომადგენლებს, რომლებიც ბრძანდებიან პარლამენტში. დავსხდეთ, იქითა კვირაში შევხვდეთ და ამ შეხვედრაზე შევთანხმდეთ ფორმატზე.
განაცხადა ქრისტიან დემოკრატმა ლევან ვეფხვაძემ. შეთავაზება კი, რომელიც მათ მართველი პარტიისგან მიიღეს, შემდეგია: პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი ჟორჟოლიანს მოუსმინეთ.
მე როგორც კომიტეტის წარმომადგენელმა შეთავაზე აქ წარმოგვიდგენილ პოლიტიკურ პარტიებს კომიტეტის ფორმატში და კომიტეტთან ერთად აქტიური მუშაობა კანონ პროექტზე, როგორც საკომიტეტო მოსვენების ფარგლებში, ისე სამუშაო შეხვედრების წესით, მეც და კომიტეტის ხელმძღვანელობა მთლიანად მზად არის, რომ იმუშაოს პარტიებთან ამ ფორმატში.
აღნიშნავს გიორგი ჟორჟოლიანი, თუმცა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები მაინც ფიქრობენ, რომ თუ თვითმართველობის რეფორმაზე მსჯელობა ინტერპარტიულ ფორმატში არ გაგრძელდება, კანონი ფართო პოლიტიკურ საზოგადოებრივი კონსენსუსის პროდუქტი ვერ გახდება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც გასულ სამუშაო კვირაში განსაკუთრებული ვნებათაღელვის საგანი გახდა, მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის გაურკვეველი ვადით შეჩერება. როგორც 28 ნოემბერს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, კომისიის შექმნის ერთადერთი შემაფერხებელი ფაქტორი ქვეყნის ეკონომიკას უკავშირდება.
მთავრობის წევრებმა მიიჩნიეს, რომ მართალია მართლმსაჯულების ხარვეზების კომისიის შექმნას არავინარე წინააღმდეგება, მაგრამ თუ კი ადამიანი გამართლებულად იქნება მიჩნეული, მას უჩნდება, რა თქმა უნდა, უკვე მატერიალური მოთხოვნის დაყენების უფლება სამოქალაქო წესით სასამართლოებში და ამისთვის დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ ფინანსური მდგომარეობა მზად არ არის. ამ ერთადერთი მიზეზის გამო ჩაითვალა, რომ ეს ამ ეტაპზე ნაადრევია.
თუმცა საქართველოს მთავრობის ეს გადაწყვეტილება მიუღებელი აღმოჩნდა ადამიანის უფლებების დამცველთა ნაწილისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც თვლის, რომ 2004-2012 წლებში უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად იქნა მსჯავრდებული სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგძვრდ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ქიმიურ ელემენტ პოლონიუმზე საუბარი საერთაშორისო მედიაში კვლავ გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც პალესტინის ავტონომიის ყოფილი ლიდერის იასირ არაფატის ქვრივმა გასული თვის დასაწყისში განაცხადა, რომ 2004 წელს მისი მეუღლის სიკვდილის მიზეზი, როგორც ეს შვედის სპეციალისტების მიერ ჩატარებულმა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ ცხადყო, პოლონიუმით მოწამვლა გახდა. კობა ლიკლიკაძემ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ რამდენიმე საყურადღებო ინფორმაციას მოუღარა თავი პოლონიუმზე, რომელსაც სპეციალისტები უნაკლო საწამლავს უწოდებენ.
ქიმიური ელემენტი პოლონიუმი ურანიუმის საბადოში მოიპოვება, რომლის მაღალი რადიოაქტიურობის იზოტოპი პოლონიუმ 210 დადებითად დამუხტულ უმცირეს ალფა ნაწილაკებს გამოჰყოფს. იმის გამო, რომ ალფა ნაწილაკები ძალიან მცირე მანძილზე გადაადგილებიან და არ შეუძლიათ კანში შეღწევა, პოლონიუმი მხოლოდ უმნიშვნელო ზიანს აყენებს ადამიანის სხეულს. მაგრამ საკმარისია ადამიანის ორგანიზმში პოლონიუმის უმცირესი დოზა მოხდეს, რომ იგი შიდა ორგანოების მუშაობის მოშლას და ადამიანის უეჭველ სიკვდილს იწვევს. წერტილის ოდენა პოლონიუმიც კი 3400-ჯერ აღემატება სასიკვდილო დოზას. Ქიმიური ელემენტის ასეთი საშიში ეფექტის გამო ოლეგ გორდიევსკი, რუსეთის კაგებეს ყოფილი ოფიცერი, რომელიც ცივი ომის დროს ბრიტანეთის დაზვერვის ორმაგი აგენტი იყო, პოლონიუმს პოლიტიკური მკვლელობისათვის იდეალურ იარაღს უწოდებს.
პოლონიუმი იდეალური საწამლავია. იგი უეჭველ სიკვდილს იწვევს და ვინც მას იყენებს, დარწმუნებულია, რომ მიზანს 100% მიაღწევს.
ქიმიური ელემენტი ფრანგმა მეცნიერმა მარია კიურიმ აღმოაჩინა 19 საუკუნის ბოლოს და მას მშობლიური ქვეყნის პოლონეთის, ლათინურად პოლონია, სახელი უწოდა. თანაც პოლონიუმი არამხოლოდ უძლიერესი, არამედ საკმაოდ მზაკვარი საწამლავია. ექიმებს უჭირთ დაადგინოს ხეულში მისი არსებობა საგანგებო კვლევაძიების გარეშე. გარდა ამისა, პოლონიუმით მოწამვლის ადრეული სიმპტომი, თმების ცვენა, თალიუმით მოწამვლის სტანდარტულ სიმპტომს ააგავს. პოლონიუმის ეს უნარი სხვა უფრო მარტივ საწამლავთან მსგავსებით შენიღბოს საკუთარი არსებობა თავგზას უბნებს გამოძიებლებს დაადგინონ ნამდვილი მკვლელის ვინაობა. არსებობს კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც პოლონიუმი იდეალურ საწამლავად ითვლება. ძალიან ადვილია ქიმიური ნივთიერების დამალვა და საზღვარზე გადატანა. სხვა გავრცელებული რადიაციული წყაროებისაგან განსხვავებით, პოლონიუმ 210 არ ზემოქმედებს სტანდარტულ რადიოაქტიულ დეტექტორებზე, რადგან როგორც ზემოთ ითქვა, ქიმიური ელემენტი გამოხობს მხოლოდ უმცირეს ალფა ნაწილაკებს, რომლებსაც ქახალდის ფურცელში გავლაც კი არ ძალუძთ. პოლონიუმის გადატანა შესაძლებელია როგორც კრისტალის, ისე ფხვნილის ან და ბოთლში ჩასმული ხსნარის სახით. მაღალი ლატენტურობის გამო კი პოლონიუმის აღმოჩენა გამოსდი ლაბორანტსაც უჭირს და თანაც დიდ დროსაც მოითხოვს. პოლონიუმით პოლიტიკური მკვლელობის ყველაზე ცნობილი შემთხვევა რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს საქმე. ლიტვინენკო, რომელმაც რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის საჯარო კრიტიკის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო, 2006 წლის ნოემბერში პოლონიუმით მოწამვლის შედეგად დაიღუპა. ბრიტანელი პროკურორების თანახმად, ლიტვინენკოს მკვლელობის მიზეზი გახდა პოლონიუმიანი ჩაისტალება ერთ-ერთი სასტუმროს ოთახში, სადაც რამდენიმე რუსი მოქალაქე, მათ შორის კაგებეს ყოფილი აგენტი ანდრეი ლუგავოვიც იმყოფებოდა.
მკვლელებისთვის, რომლებმაც სასტუმროს ნომრის მომცრო სამზარეულოში შეღწევა მოახერხეს, ძალიან იოლი იყო მოეთავსებინათ საწამლავის ჩაიდანში, დაესხათ ადუღებული წყალი და მიეტანათ ლიტვინენკოსთვის. მან დალია და განაგრძო მუშაობა, ხალხთან შეხვედრა და საუბრები და მხოლოდ გვიან ღამით იგრძნო, რომ ცუდად ხდებოდა. სამ დღეში ცხადი შეიქმნა, რომ ის ვეღარ
გადარჩებოდა.
იხსენებს ოლეგ გორდიევსკი. აგონიაში მყოფი ლიტვინენკო მოწამვლიდან სამი კვირის შემდეგ ლონდონის ჰოსპიტალში გარდაიცვალა და როგორც მისი გარდაცვალების შემდეგ მალევე დადგინდა, მიზეზი იყო პოლონიუმით მოწამვლა. გაუმძიებლებმა პოლონიუმის კვალს მიაგნეს სასტუმროს ნომერში, საიდანაც კვალი სამზარეულოსაკენ მიდიოდა და შემდეგ უკან ნომრისაკენ ლუგავოის მოძრაობის პარალელურად მიემართებოდა. ანდრეი ლუგავოი, რომელიც ბრიტანელმა პროკურორებმა ერთ-ერთ მთავარ ეჭვმიტანილად ცნეს, რუსეთში დაბრუნდა, ხოლო კრემლმა უარი თქვა ბრიტანეთის სასამართლოსათვის მის გადაცემაზე. აღსანიშნავია, რომ ლუგავოი, რომელიც კაცად იცავდა უსაფრთხოების ზომებს, ოლეგ გორდიევსკის თქმით, პოლონიუმთან უბრალოდ შეხების შემდეგ რამდენიმე ხნით მაინც აღმოჩნდა საავადმყოფოში.
კაგებეს ოფიცრების მსგავსმა ადამიანებმა, რომლებმაც ლონდონში მკვლელობა ჩაიდინეს, კარგად იცოდნენ პოლონიუმის შენახვის წესები. ის ძალიან უსაფრთხოდ ინახებოდა ბოთლში, რომელიც სასტუმროს ოთახის მცირე სამზარეულოში გაიხსნა და საიდანაც სითხე ჩაიდანში ჩაისხა. შემდეგ ისინი აღარ გაკარებიან მას და ამის მიუხედავად მთავარი მკვლელი მოსკოვის საავადმყოფოში მოათავსეს, რადგან ოპერაციიდან ორი კვირის განმავლობაში იგი შეუძლოდ გრძნობდა თავს. ასე რომ არსებობს ნიშნები, რომ პოლონიუმი ძალიან სახიფათო ელემენტია.
და ბოლოს ორიოდე სიტყვა უნდა ითქვას იმაზეს, თუ სად იწარმოება პოლონიუმი. პოლონიუმ 210-ის შემცველობა მიწის ქვემოთა და ატმოსფეროში ძალიან მცირეა და იგი სასიკვდილო კონცენტრაციის სახით ბუნებაში არ გვხვდება. მისი წარმოება ბირთულ რეაქტორებში იზოტოპ ვისმუტ 209-ის ნეიტრონებთან დასხივების შედეგად არის შესაძლებელი. მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 100 გრამი პოლონიუმი და დიდწილად სწორედ რუსეთში იწარმოება. ეს კი ნიშნავს, რომ პოლონიუმის წარმოებას უდიდესი გამოცდილება და რესურსები სჭირდება და ძალიან შეზღუდულია იმ ადამიანების წრე, ვისაც ამ ქიმიურ ელემენტზე მიუწვდება ხელი. სწორედ ლიტვინენკოს მკვლელობის საქმეზე მუშაობდა რადიაციის ბრიტანელი ექსპერტი ჯონ კროფტი, რომელიც აცხადებს, რომ პოლონიუმის სასიკვდილო დოზა ვიღაცას სამოქალაქო ან სამხედრო დანიშნულების ბირთვული რეზერვებიდან სავარაუდოდ მთავრობის საშუალებით უნდა მიეღო. პოლონიუმის წარმოებელი ქვეყნების კატეგორიაშია რუსეთი და იასირ არაფატის მტერი ისრაელიც. თუმცა ამ ქვეყანათა რიცხვში კიდევ რამდენიმე ათეული სახელმწიფო, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიც შედის.
კობა ლიკლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამხედრო პოლიტიკური პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. განვაგრძობთ გადაცემას. იწყება თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი. 2 დეკემბერს ფესტივალი გაიხსნება ლევან კოღუაშვილის ფილმით „შემთხვევითი პაემნები“. გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ ფესტივალის პრეზიდენტს გაგა ჩხეიძეს.
არის ასეთი აზრი, რომ 2013 წელი არისო ასე თქვა ძლიერი წელი კინოს მსოფლიო კინოში. ანუ შედევრები არ შეიქმნა, ეს საკმაოდ გავრცელებული აზრი არის. დაეტყობა თუ არა ეს თბილისის კინოფესტივალს, რამდენადაც ვიცი, ფესტივალზე 2013 წლის ყველა მნიშვნელოვანი სურათი იქნება ფაქტობრივად ნაჩვენები.
Ну, როცა ასეთ აზრს გამოთქვამენ, გულისხმობენ, რა თქმა უნდა, ძირითადად კანის ფესტივალს, ბერლინის ფესტივალს, ამ ფესტივალების პროგრამას, შეიძლება მართლაც ითქვას, რომ თუ კრიტიკას გადავხედავთ, მანდამაინც მაყოფილი არისო ზოგადად კრიტიკა ამ პროგრამით წელს. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ
ფესტივალი არ განსაზღვრავს,
ხო, რა თქმა უნდა, ფესტივალები არ განსაზღვრავს. ჩვენ პროგრამაში არის, თქვა თუ არც მხოლოდ არტჰაუსის მიმართულება გვაქვს, ანუ ისეთი ფილმებიც არის, რომელიც რაღაცა მეინსტრიმული ისიც აქვს, ხო? ანუ ფართო მაყურებლისთვის მაყურებელზე გათვლილი ფილმებიც არის, ესეთი სანახაობრივი, როგორც იტყვიან რა. ეხა ძნელი შესაფასებელია, რა თქმა უნდა, წელს ვერ თქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი წელი იყო ეს კინემატოგრაფისტვის ზოგადად. ეს ალბათ შემდეგი წლები უფრო გვიჩვენებს, შეიძლება კიდევ უარსად წავიდე საქმე ან პირიქით გამოწოდეს თუ არა, ხო? მაგრამ მე ვთვლი, რომ 1-2 ფილმი მაინც ალბათ არის, მაინც აღნიშნავს.
ამას იმისთვის, რომ მაინც თბილისის ფესტივალი ეწყობა წლის ბოლოს, მე პირადად ძალიან მომწონს ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ თვას ეს შემაჯამებელი ხასიათიც აქვს, ხო, წლის შემაჯამებელი.
ჩვენ გვიხარია და ჩვენი გათვლა სწორი აღმოჩნდა, მთელი პოლიტიკური ბატალიებიც დამთავრებულია საბედნიეროდ ამჟამად საქართველოში და მე შეუძლია მეტი დრო დაუთმოს შეიძლება ხელოვნებას, ზოგადად კინოს, უფრო მეტი დრო გამონახოს კინოთეატრში მისასვლელად. შემაჯამებელი ეს ფესტივალი ქართული კინოსთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან სკრუპულოზურად ვარჩევთ ხოლმე ფილმებს ქართული პროგრამისთვის, ის რაც ღირებული და მართლა კარგი შექმნილა, ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვაჩვენოს. მიხოთ იმისა, იყო თუ არა ესა თუ ის ფილმი კინოთეატრებში, ჩვენ მაინც გვინდა რომ ფესტივალზე იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევა, როცა ადამიანს გამორჩა რაღაცა და ფესტივალი იძლევა მის საშუალებას, რომ ნახოს ეს ფილმი და გარდა ამისა უცხოელები, ვინც სპეციალურად ჩამოდის ქართული ფილმების სანახავად.
გაგა, შეიძლება თქვა, რომ შაშან ყოველ შემთხვევაში ამაში მე პირადად დავწმუნდი, რომ კომერციულადაც ასე ვთქვათ, მომგებიანი ფესტივალია. ხალხი ცავს დარბაზები, იშვიათია დღეს კინოთეატრებში და ადამიანები მოდიან, ახულობენ ამ ფილმებს და ასე შემდეგ. მე მგონი კიდევ ასე ვთქვათ კომპლიმენტის სახით ვიტყვი, რომ პროგრამებიც წელს აი უყურებ ახლა კატალოგს, საკმაოდ, ну, ასე ვთქვათ, რატომაც არა კომერციულიც არის. მაგალითად, პროგრამა სიყვარული ადამიანის ძირითადი უფლება ნამდვილად მიიზიდავს მაყურებელს და მე მგონი შესანიშნავად არის შედგენილი ასეთი პროგრამა არის ფესტივალზე რადიომსმენელ გასაგონათ ვამბობ. იზიდავს თუ არა ეს რეკლამას და უკეთესი მდგომარეობა გაქვთ თუ არა წელს, თუნდაც ბიუჯეტის თვალსაზრისით?
იცით რა, როგორც ზოგადად ეკონომიკაში ამბობენ დღეს ახალი მთავრობა, რომ ეს წელი მაინც ჩავარდა იქნება, მაინც რაღაცა უკუსლა იქნება და მერე ყველაფერი ამოძრავდება, თითქოს აი ახაც ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. იცით, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ახლა დაინტერესდა ყველა ბიზნესმენი და გამორბის ჩვენსკენ, რომ დააფინანსებს, მაგრამ რაღაცა შემობრუნება მაინც არის. ანუ ისინი თავისუფლები არიან არჩევანში. ადრე თუ ხანდახან იყო ხოლმე შემთხვევა, რომ აიძულებდნენ, ხო, ბიზნესმენს რაღაცის დაფინანსებას. ეხლა ფიქრობენ და მართლაც ჰქონდა ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება ბელ კომპანიასთან, ერთ-ერთი არის ჩვენი გენერალური სპონსორი, აჭარაბეთი, მაგრამ პერსპექტივაში მე ვიტყოდი, რომ მაინც ეს წამოიწევს წინა პლანზე, იმიტომ რომ ნუ რეკლამას თავისთავად მოაქვს ის, რომ მეტი ადამიანი ინტერესდება, მეტი კომპანია ინტერესდება, მაგათად არდი, ხო, აი ესეთი შემთხვევებიც გვაქვს, როცა თვითონ გვიპოვეს და მოუნდათ ისევ რაღაცა ასევე ჩვენი პარტნიორი თვილღვინო და ასე შემდეგ. ესე იგი, კომერციულად ნელა შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც უფრო მომგებიანი ხდება ეს ფესტივალი. თუმცა რა თქმა უნდა, ზოგადად არაკომერციულია.
თბილისის კინოფესტივალს ახსოვს ის პერიოდი, როდესაც კონკურსიც კი ვერ გამართა, რამდენიც მახსოვს უპირველეს ყოვლისა ისე ფინანსური პრობლემების გამო. რა კონკურსი, რა სიტყვა, წლევანდელ კონკურსი?
იცით რა, წლევა 10 ფილმია. კონკურსი არის 10 ფილმი, ეს არის ტრადიციულად ევროპული კინო, ევროპელი რეჟისორების კონკურსია. ახალგაზრდა რეჟისორების, რომლებიც აკეთებენ თავის პირველ ან მეორე სურათს, ხო? თავიდან ესეთი თემატური დატვირთვა ქონდა ამ კინოფესტივალს, იმას კონკურს, კონკურს საკონკურსო პროგრამა. ეს უნდა ყოფილიყო ფილმი ადამიანზე, ახალგაზრდა ადამიანზე, თანამედროვეობაზე, ადამიანზე, რომელიც ეძებს თავის ადგილს ცხოვრებაში, აქვს რაღაცა თქვა პრობლემა, ან კონფლიქტში მოდის საზოგადოებასთან, ან თავის პარტნიორთან, ან ოჯახთან და ასე შემდეგ. და წელსაც ეს ტრადიცია გრძელდება ფაქტიურად, ყველა ფილმს რო დავაკვირდეთ, არის აი ესეთი თემატიკაზე შექმნილი. არ ჩვენ არ გვაქვს ისტორიული კინო ან რაღაცა ჟანრული რაღაცა განსაკუთრებული ფილმები, აქ არის ძირითადად ფილმები, რომლებიც უშუალოდ ჩვენ თანამედროვეობას ეხება.
და კიდევ მნიშვნელოვანი არის ალბათ ტრენინგები, მასტერკლასები, რომელიც ტარდება ფესტივალის დროს და იქნება იმ დარჩენილ დროში გითხრა, რომელი მასტერკლასია განსაკუთრებით საინტერესო და ვის ჩამოსვლას ველით.
მე ვიტყოდი, რომ ეს ჩვენი ახალი იდეა, ასე ვთქვათ, რომ მასტერკლასების მთელი ციკლი შევთავაზოთ ჩვენს კინემატოგრაფისტებს, ძირითადად გათვლილი ეს მასტერკლასები რეჟისორებზე, პროდიუსერებზე, რომლებმაც უკეთესად უნდა ისწავლონ რა არის მონტაჟი, რა არის ოპერატორთა მუშაობა, რა არის კოსტიუმი, რა დატვირთვა აქვს, ვთქვათ, კასტინგს და ასე შემდეგ, ხო? აი, წელს ყველაფერი ვერ მოახერხეთ, მაგრამ რამდენიმე ასპექტი ავიღეთ. ეს არის სცენარი, სცენარის და რეჟისურაში მასტერკლას ჩაატარებს მაიკლ ჰოფმანი და ულრიხ საიდლი, ძალიან ცნობილი ავსტრიელი რეჟისორი. ძალიან საინტერესო პიროვნება ჩამოდის ლასლო რაიკი, რომელიც არის კინომხატვარი და მუშაობდა ბელატართან და ისტვან საბოსთან, ის იყო პარლამენტის წევრიც უნგრეთის, არის არქიტექტორი და კითხულობა ამავე დროს თბილისის ჩვენება მისთვის და არქიტექტურული თბილისი, ასე ვთქვათ. აი ეს მასტერკლასები აუცილებლად გამოიწვევს ალბათ ისინი უფასოა, ყველა შეუძლია დასწრება ნებისმიერ სულელს და გამოიწვევს, მე მგონი, ინტერეს. გარდა ამისა, ყავს გერმანელი მუსიკოსი და კომპოზიტორი იუნის მარტინსი, რომელიც ცნობილია იმით, რომ აკომპანიმენტს უკეთებს უხმო ფილმებს და ჩვენ აღნიშნავთ გერმანული ძალიან ცნობილი კინოთეატრის არსენალის იუბილეს და ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი ასეთი საჩუქარი ჩვენი მაყურებლისთვის, ვაჩვენოთ რუტმანის ფილმი მათი კოლექციიდან, ბერლინი დიდი ქალაქის სიმფონია, სწორედ იუნის მარტინსის მუსიკალური აკომპანიმენტის თანხლებით.
ეს გახლავთ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრეზიდენტი გაგა ჩხეიძე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი 2 დეკემბერს იხსნება ლევან კოღუაშვილის ფილმით „შემთხვევითი პაემნები“. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, ჟურნალისტი ალექსანდრე ელისაშვილი.
24 ნოემბერი კვირა. ერთი დიდი და მტკივნეული დღე მქონდა. 23-ში შაბათს ჩემი ბავშვობის მეგობრის დაბადების დღე იყო და კარგად მოვილხინეთ. გიორგობას დაიბადა, მაგრამ მამამისმა დავითი დაარქვა. ხო, მაგარია. საუკუნეა ცოლებთან ერთად თელ სამეგობროს ასე კარგი დრო არ გაგვიტარებია, მაგრამ მეორე დღეს ასეთ შედეგებს არ ველოდი. მთელი დღე ვიწექი და ვკნესოდი. ერთადერთი ჩემი უსაყვარლესი არხი National Geographic-ი მიმსუბუქებდა მდგომარეობას. საღამოს დაეჩემა საბურთალოდან ბავშვები გამოიყვანა, შაბათ კვირას ჩემშობლებთან რჩებიან ხოლმე. ერეკლეს და სანდროც თანაგზნობით მიყურებდნენ, ასე ჩუმად არასოდეს ყოფილან. უხმაურო წავიდნენ დასაძინებლად. 25 ნოემბერი ორ შაბათი. დილა თავზარ დაცემით დაიწყო. წინა დღის გეგმის მიხედვით 11-ზე ვაპირებდი ადგომას და უკვე 12-ისთვის სამსახურში კავკასიაში მისვლას. მანამდე ნება ვისაუზმე, ბავშვებს ვეთამაშები და წინაღამი დამჯდარ ტელეფონს დავტენითქო, მაგრამ 11-ის ნახევარზე ირინამ, ჩემმა ცოლმა, ქვედა სართულიდან ამოირბინა, ლამის ყვირილით გამაღვიძა და ტელეფონი მომაჩეჩა. შალვა რამიშვილი იყო. სასწრაფოდ ჩაიცვი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მოდი, ნახევარ საათში შეწყალების კომისიის წევრების პირველი შეკრებაო. ჰაი დედასა, წამოხდი და აბაზანამდე მისვლა ვერ მოასწარი. ქუჩიდან ჩემი პროდიუსერის ტასოს ხმალ გავიგე. მეძახდა. ხალათმოსულმა აივნიდან გავხედე და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გეძებს სასწრაფოდ მოვიდესო. საქმე იმაში, რომ ტასომ თაცმინდაზე ჩემ მეზობლად ცხოვროს. მოკლედ, თან ვიცმევდი, თან ვიპარსავდი, თან ვიღვიძებდი და ასე გავჩდი სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან ზუსტად 15 წუთში. არც არშტაბიუროში და არც დაცვასთან საშვი არ იყო დაშვებული. რამდენჯერმე დავრეკე რამიშვილთან, რომელიც ყოველ ჯერზე მარწმუნებდა, რომ საშვი ნამდვილად იყო და მეც დაჟინებით ვითხოვდი საშს. საბოლოოდ გაირკვა, რომ არა კანცელარიაში, არამედ ავლაბარში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უნდა მივსულიყავი. ჩავირბინე თავისუფლებაზე, ჩავხდი ტაქსში და პრინციპში გავფრინდი რეზიდენციისკენ. შესასვლელში ლია მუხაშაურია შევხვდი, მასაც დაეგვიანა. ჩემმა სკოლელმა დაახლა უკვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადმინისტრაციის თანამშრომელმა გვანცამ შეხვედრის ოთახამდე აგვიყვანა ზუსტად 7 წუთი დამაგვიანდა. ოთახში ყველა იყო შეკრებილი. ბოდიში მოვიხადე, გაირკვა რომ ჩემს გარდა ყველას ჯერ კიდევ პარასკევს ცოდნია, რომ ორ შაბათს 11 საათზე ავლაბარში ხლომა უნდა ყოფილიყო. მე ვის და რატომ გამორჩი, ეს აღარც გამომიძიებია, ვინაიდან თავარია ძალიან არ დავაგვიანე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან აბაშიძემ წირე შესავალი გააკეთა კომისიის წევრებს ერთმანეთთან დიდი წაადგენა პრინციპში არც გჭირდებოდა. შეხვედრა დიდხანს არ გაგრძელებულა, თუმცა მაინც მოასწარეთ მშელობა, როგორ წარმოგვედგინა კომისიის მუშაობა და რა იყო შესასვლელი და გასაუმჯობესებელი. ასთა გაცვლა გამოცვლა საინტერესო იყო. გვითხრეს, რომ მეორე დღეს უკვე საჯაროდ პრეზიდენტის მიერ მოხდებოდა კომისიის წარდგენა. შეხვედრის შემდეგ კომისიის აპარატში ავედი. ძალიან ენერგიულმა და კვალიფიციურმა დიანამ ამიხსნა მათი აპარატის მუშაობის მექანიზმი, მითხრა გარკვეული დეტალები. შენობიდან რო გამოვედი, მე ცოტა გამეცინა. რამდენიმე საათი ვიყავ შენობაში, რომლის ღობესთან წლების მანძილზე არაერთ საპროტესტო აქციაში მიმიღია მონაწილეობა. მაგრამ ასეთ რამეებზე ბევრი არ ვიფიქრია. მთელი დღე შფოთში გავატარე. ყველა ჩემ ნაცნობი იურისტ დაურეკე და ვკითხე რას ფიქრობდა შეწყალების კომისიაზე, როგორ უნდა წარმართულიყო უკეთ მუშაობა და ასე შემდეგ. საღამოს გადაცემა მქონდა ცხელი ხაზი. გადაცემისთვის ძლივს მოუყარი აზრებს თავი. მანამდე შალვა რამიშვილმა დამირეკა და ხვალ 12-ის ნახევარზე იყავი კანცელარიაში. 26 ნოემბერი სამშაბათი. 12-ის ნახევარზე კანცელარიაში ვიყავი. მეათე სართულზე ლიფტი გაიღო თუ არა, უამრავი ვიდეოკამერა ოპერატორი და ჟურნალისტი დამხვდა. კვანცამ ხელი მომკიდა და კომენტარს მერე გააკეთებსო, ჟურნალისტებს 19 დამნაშავესავით ჩაუვარე ყველა მიკროფონ მომარჯვებულს. ზვიად ქორიძის გარდა ისევ სრული შემადგენლობით შევიკრიბე. ზვიადი უცხოეთშია და ამიტომ ვერ მოვიდა. დიდხანს არ გაგრძელებულა შეხვედრა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან, დაახლოებით 10 წუთი ვილაპარაკეთ. ბატონო პრეზიდენტო, მიმართავდნენ გიორგის კომისიის წევრები და მეც ვიჯექი და ვცდილობდი აღმექვა, რომ წლების განმავლობაში ჩემი რესპონდენტი გველაშვილი პრეზიდენტია, რომ აქ ძალიან სერიოზულ საკითხზე ვარ შეკრებილები და რომ მე სერიოზული პასუხისგებლობა მეკისრება. მალევე მე და გიორგი გავდივარ ჟურნალისტებთან რამდენიმე წუთიანი ბრიფინგის და წარდგენის შემდეგ უკვე რიგრიგობით გადიან კომისიის წევრები კამერებთან და კომენტარებს იძლევიან. პრეზიდენტის პრესამსახურის რჩევით მე ბოლოს გავდივარ და უფრო ვრცელ კომენტარს ვაკეთებ. ერთი სული მაქვს გავიდე კანცელარიიდან და მივიდე კავკასიაში და დაიწყო ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი, ყველაზე ენერგიული და ყველაზე რთული დღე. მოლოცვები და შეკითხვები Facebook-ში, არც ერთი უპასუხო და არ დამიტოვებია. მოლოცვები და შეკითხვები ტელეფონზე, დღის განმავლობაში სამი ეთერი, ჯერ დიანასთან და თეონასთან მაესტროზე, მერე 9 საათზე პირველ არხზე ეკამიშოლაძესთან და ბოლოს საკუთარი ბარიერი. შუალედში დაურიკე ელენე თევდორაძეს. ორი სიტყვით მომილოცა, მაგრამ ძალიან განაცხენებულია, რომ მედიით შეიტყვე ეს ამბები. ხოროს შემხვდესთან პასუხობს, რომ შეხვედრის აზრს ვერ ხედავს. დარწმუნებული ვარ, რომ მალე გადაულის წენა და შემხვდება. ასეც ხდება. გვიან საღამოს მირეკავს და მეუბნება, რომ მეორე დღეს პირველის შემდეგ შევხვდეთ კანცელარიაში. ჩემი გადაცემის მერე სახში მივდივარ, მაგრამ ვერაფრით ვიძინებ. კომისია, როგორ უნდა იმუშაოს, რამე არ გამომეპაროს, ყველა დეტალი აუცილებლად უნდა გავითავისო, თავი არ უნდა შევირცხინო. ამ ფიქრებს ჩამეძინა. 27 ნოემბერი 4 შაბათი. 12 საათზე უკვე სააგენტო პირველი საპრესკონფერენციო დარბაზში ვარ. ეს ოფისი დიდუბე პლაზაშია. გამოფენასთან და მიხარია, რომ იქამდე მისასვლელად მარშრუტი ისე გავანაწილე, რომ ორი მონაკვეთი ფეხით გავიარე. ამ დღეების მანძილზე პირველად ვარ კმაყოფილი. არაფერი მირჩევნია თბილისში ამ ორ ტრანსპორტს, მეტროს და ჩემ ფეხებს. უზუსტესად შემიძლია გავთვალო ნებისმიერ ადგილამდე მისასვლელად დრო, როცა მეტროთი და ფეხით მივდივარ. პრესკონფერენცია დაიწყო. ისევ ის შეკითხვები, რაც რამდენიმე დღეა მესმის, ისევ ჩემი გადაღეჭილი პასუხები, ცოტა ვბრაზდები, რომ უფრო მეც ლაპარაკობ კომისიაზე, ვიდრე მისი მუშაობა წარმომიდგენია. მაგრამ სხვა გზა არა, წარფშე უხრელად ლაპარაკობ რაღაცებს. ჟურნალისტებს ეუბნები, რომ აქედან ელენე თევდორაძესთან შესახვედრად მიდივარ. რამდენიმე მომყვება. კანცელარიაში ელენე თევდორაძის დაშვებული საშვი შევდივარ. მეხუთე სართულზე მის ოთახში ვხვდებით. ვუმეორებ, რომ მართლაც კარგი იქნებოდა ეთქვათ მისთვის წინასწარასაც აპირებდნენ და რომ არ შეეტყო ანსულების შესახებ ტელევიზიით, თუმცა მე მართლა დამნაშავე არ ვარ. შესავლის შემდეგ არსებით საკითხზე გადავდივარ. ძალიან გასაგებად და მკაფიოდ მიხსნის კომისიის მუშაობის მექანიზმებს, შესაძლო პრობლემებს, მიხსნის საკუთარი მუშაობის სტილს, გაფაციცებული უსმენ და ყველაფერს გონებაში ვინიშნავ. დაახლოებით 1 საათი ვისაუბრეთ, ძალიან კმაყოფილი ვარ. კავკასიაში მისული ვკითხულობ აკო მინაშვილის კომენტარს ჩემს დანიშნაზე. ბატონი აკო მიიჩნევს, რომ მე ქართულმა ოცნებამ ხარდაჭერა დამიფასა. თან ბრაზდები, თან მეცინება და თან ხვდები, რომ უზარმაზარი მსოფხედველობრივი სხვაობაა ჩემსა და აკო მინაშვილ შორის. მას როგორც ჩანს, ეს ჩემი დანიშნა მაგარ პონჩი გაჩითვათ მიაჩნია. ჩემს პასუხს Facebook-ში სტატუსად წერ. Facebook-ში ვებცემ პასუხს ყველა წერილს და სანდროს გამოსაყვანად, უმცროსი შვილის გამოსაყვანად მედივარ სკოლაში. ეს დღეები წესიერად ყურადღება ვერ მივაქციე ჩემს კაცმაცუნებს და უკმაყოფილო ვარ, მაგრამ ვიცი რომ პირველი კვირა ძალიან რთული მექნება. სანდრო სახლში ამყოს და კავკასიაში გავობივარ. დაახლოებით 8 ადამიანს შეუთანხმდი შეხვედრაზე. ჯერჯერობით მოქალაქეთა მისაღები ტელევიზიაში მაქვს, უბრალოდ ტელევიზიასთან, ვინაიდან ჩვენს პატარა ოფისში ხალხის მასპინძლობას მირჩევნია ყოველ ჯერზე გარეთ გავიდე და ისე მოусმინო მათ. არაფერია იმაზე მაგარი განცდა, როდესაც შეჭირებულ ადამიანს მოусმენ და აკვალიანებ და მისგან ამ ელემენტარული ყურადღებისთვის მადლობას მოისმენ. ვამპირივით ვარ. ეს ენერგია მავსებს და ამ ენერგიას მოუყვარ ხასიათზე. დიანას ურეკავ კომისიის აპარატის თანამშრომელს და თხოვ კომისიის ყველა წევრს შეატყობინოს, რომ პარასკევს 11 საათზე სამუშაოს ღლომა გვექნება. საღამოს მე და მერაბ მეტრეველს მიყვარს ხელი ხაზი. ჯერ ლანა ღოღობერიძე იყო ერთ-ერთი სტუმარი, მაგრად მიყვარს ქალბატონ ლანას მოსმენა ყოველთვის რაღაც ესთეტიურად საუბრობს. მე გენშტაბის ახალი უფროსი გენერალ მაიორი ვახტან კაპანაძე იყო სტუმარი. ეს წარმოსადგენი ინტელექტუალი ოფიცერი ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი რესპონდენტია. არმიაზე საუბარს ეთერის მერეც განვაგწობ და მოსმენილი კმაყოფილი მივდივარ სახლში. ხამე ისევ ძლივს ვიძინებ ერთი სულიმა გათენდეს. 28 ნოემბერი, ხუთშაბათი. 12 საათზე პრეზიდენტის რეზიდენციაში ვარ, ავლაბარში, დიანასთან ერთად რამდენიმე საათის განმავლობაში 150 პატიმრის საქმე გავიარე. ეს ის პატიმრებია, რომელთა განცხადებებიც გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ და კომისიაში დაგროვილი 600 განცხადებიდან გადაირჩა. კარგად ვიმუშავეთ მე და დიანამ. კიდევ ერთხელ უნდა შევაქო. იშვიათად მინახავს ასეთი მომზადებული და კვალიფიციური ადამიანი. ყოველ საქმეზე ჩემთვის ჩანიშნებს ვაკეთებ და 3 საათისთვის გამოდივარ რეზიდენციიდან. უკვე კარხასიაძე ვარ, თანდათან ვერ ყვევი დეტალებში, თანდათან ვიაზრებ რა და როგორ მუშაობს. ავლაპრიდან საბურთალოზე წავედი. ტაბულას ტელევიზიაში გადაცემა მძიმე კაცთან უნდა ჩაანწერო. საშინელ კითხვებს ველი, მაგრამ სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ. დანარჩენს ორ შაბათს ნახავს მაყურებელი. დედაჩემს ურეკავ ტელევიზიიდან გამოსული და თხოვრამე საჭმელი გამიმზადოს, ვიცი რომ ის ჩემს ასე თხოვნებზე გიждდება. ბედნიერებისგან დედაჩემს სულ გონია რომ შიერი დავდივარ და მშვიდად ხოლოდ მაშინაა, როცა საკუთარი ხელით მიმზადებს საჭმელს. სანამ ჭამ მამაჩემი ყველაფერს მეკითხება. როდესაც იგებს რომ გონი მანქანა უნდა მომემსახუროს, მაგრამ მე ამით სარგებლობას არ ვაპირებ, პაუზას აკეთებს და მეუბნება რომ არ მეთანხმება. ბაზარში არ უნდა არბენინო მანქანა და ოჯახის საქმეებზე, მაგრამ რაც გერიგება, ის უნდა გამოიყენო საქმისთვის. აბა ხალხმა იცოდეს, რომ მანქანა გემსახურება და შენ მაინც ფეხით დადიხარ, იფიქრებენ მატრაკვეცობსო და ვერ გაგიგებენ. ასეთია მამაჩემის ლოგიკა. არ გეთანხმებით ხო უთხარი და სანდრო სკოლიდან გამოსაყვანად გავიქეცი. ყველაფერზე მეტად დედამიწაზე მიყვარს ჩემი შვილების სკოლიდან გამოსვლის მომენტი, თვალებით რომ გეძებენ, რომ დაგინახავენ და რომ გამორბიან შენსკენ. სანდრო ჩვეულად ხმის დაწევით მეკითხება, რამე რო იყოს მაგდონალდში ხომ არ წამიყვანდი? ამბობენ ახალი სათამაშოებიაო. უარს ვეუბნები. არ გაუპროტესტებია. ხო ვიცი, ახლა შენ პატიმრები უნდა გაათავისუფლო და დაკავებული ხარო. ძალიან სერიოზული სახით მითხრა. კინაღამ გავსრისე ისე ჩავიხუტე. მალე გავიქეცი კავკასიაში, სამსახურში ხალხი მელოდება. მოქალაქეთა მისაღები ისევ სტელას ბაღში მაქვს. განცხადებებს ვიღებ, ვცდილობ ყველა დავაკვალიანო. შუალედებში პროდიუსერ ტასოსთან ვაზუსტებ პარასკევის ბარიერს, სტუმრების ვინაობას და გემრიელად სვამ დედამიწაზე ყველაზე კეთილი ადამიანის ხათურა ჯანგირაშვილის მოდუღებულ ჯადოსნურ ყავას. საღამოს ხელი ხაზი მე და მუსიკოს ზაზა ხუციშვილს მიყვავს. საინტერესო ეთერი იყო. 29 ნოემბერი პარასკევი. 11:15 რომ აკლდა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ვიყავი. შესასვლელში ჟურნალისტებს ველაპარაკე კარაღახანს და მერე ავედი გრძელ სხდომათა დარბაზში. კომისიის 7 წევრი შევიკრიბეთ სამუშაო შეხვედრაზე. გივი შახნაზარი, მეუფე თეოდორე, ბასაჯანიკაშვილი, თიაგო გოტიშვილი, უჩანანუაშვილი, ზვიათქორიძე და მე. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად იყო დიანაც, ფურცლების დიდი დასტებით. 4 საათის მანძილზე 78 საქმე განვიხილეთ და ჩვენთვის ამა თუ იმ პატიმრისადმი პოზიცია ჩავინიშნეთ. განხილვა იმაზე უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე მეგონა. ერთადერთი სახელმძღვანელო პრინციპი გქონდა: ადამიანურობა. ყველგან და ყველაფერში ამას ვეძებდით. შუა განხილვისას შალვა რამიშვილი რამდენიმე წუთი ჩემოვიდა და კითხა: მოახერხებდით თუ არა 23 ნოემბრის ჩავარდნილი შეწყალების საკომპენსაციოდ, საახალწლოდ და საშობაოდაც სიების მომზადებას? ჩვენმა განხილვის ტემპმა და შემართებამ დაგვარწმუნა, რომ სრულიად შესაძლებელი იყო ეს. დავთქვით კიდეც, რომ მთელი მომდევნო კვირა ყოველ 11 საათზე შევიკრიბებით და განვიხილავთ აბსოლუტურად ყველა საქმეს, როგორც აქამდე დაგროვილს, ასევე ახალ შემოსულებსაც. დაღლილები და ძალიან კმაყოფილები დავიშალეთ. ჩვენ დღის მუშაობის შედეგები და დასახული მიზნები წვრილად აუხსენი რეზიდენციასთან მომლოდინე გაყინულ ჟურნალისტებს და ფეხი დავეშვი კავკასიისკენ. ვენეციიდან დაბრუნებულმა ნინო ჯანგირაშვილმა ნერვები მომიშალა ვენეციის კულტურული მემკვიდრეობის დიდებულების აღწერით, თუმცა ამის მიუხედავად სტელას ბაღის მოქალაქეთა მისაღებში მაინც გულმოდგინედ უსმენდი პატიმართა ოჯახის წევრების თხოვნებს და ისტორიებს. საღამოს ბარიერი ვილნიუსის სამიძე და შალახოზე მქონდა. ეთერის მერე მე და ირინა ნატო მურვაინძეს და ნიკა თავაძეს ვესტუმრეთ. მძიმე კვირის მერე საჭირო სტუმრობა იყო. არაფერი ჯობს ნიჭიერი არტისტების მიერ მოყოლილ ისტორიებს. ძალიან მაგრად შეაფასა ერთი ქალაქი ნატამ. სრულიად არასაჭირო ქალაქიაო. ბევრი ვიცინი ამ შეფასებაზე, რა თქმა უნდა, ასეთი რამ თბილისი არ ოთქვამს. თბილისი ბევრი ვაქეთ და მის ლევანდელ იერზე ბევრი ვიდარდეთ სახლში. 4 საათზე მოვედით. 30 ნოემბერი, შაბათი. დილიდან წერდღიურებს, რომ მორჩები რადიო თავისუფლებისკენ დავიძრები. შესაძლოა უკმარისობრის განცდა კონდეს და ამ განცდას დაუკმაყოფილებ. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობა გასულ კვირას შემომთავაზეს. მანამდე ამაზე არასდროს მეფიქრია. ჩემი პირობა ის იყო, რომ კავკასიაში და ამქარში უნდა დარჩენილიყავი. ამის მსმენს, რომ ეს თანამდებობა საჯარო სამსახური არაა და ჩემ პირობას არ ეწინააღმდეგებოდა. ნახევარი დღევით ხოვე მოსაფიქრებლად. რამდენიმე მეგობართან კონსულტაციის შემდეგ დასტური ვთქვი. ჩემი პირადი გამოწვევა ისაა, რომ მინდა ამ კომისიის მუშაობა ძალიან გასაგები და ადამიანური იყოს. ყველაფერი დაიფუძნოს ნათლად ჩამოყალიბებულ კრიტერიუმებს და ჰუმანურობას. სხვა ყველა გვერდითი ფაქტორი, პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური, კატეგორიულად გამოირიცხოს. ეს რომ ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, ამის თქმის საფუძველს ხელისუფლების ამ ეტაპის სურვილები დამზაობა და კომისიის წევრთა რეპუტაცია მაძლევს. მეც შესაბამისად ვარ შემართული. Და ბოლოს, აქ ამ დღეების ყველაზე დიდ ოცნებას გავამხელ. ძალიან მინდა შეწყალებით საახალწლოდ თუ საშობაოდ გამოსული პატიმრები აღარასდროს მოხვდნენ საპატიმროებში, რომ შემეძლოს სათითაოდ ხოლმე ამას თითოეულ მათგანს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა შეწყალების კომისიის ახალი თავმჯდომარე, ჟურნალისტი ალექსანდრე ელისაშვილი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც ამიერიდან გიორგი ლობჟანიძე უძღვება. დღევანდელი გადაცემის თემაა ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა პრინცი, ანუ პატარა უფლისწული.
რამდენი ხანი გავიდა, რაც ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწული დაიბეჭდა და მაინც არნელდება ამ წიგნისადმი ინტერესი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში. ეგზიუპერი ერთნაირად გასაგებია ყველასათვის. სამყაროს რა წერტილშიც უნდა იმყოფებოდნენ ადამიანები, რა ეროვნებისა თუ რელიგიისაც უნდა იყვნენ ისინი. ამის მიზეზთა ჩამოთვლა ცხადია შორს წაგვიყვას, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი ჩემი აზრით, მაინც მწერლის საოცარი უბრალოება და ჰუმანურობა არითაც ის სწორედ უამრავი გულის ათრთოლებას ახერხებს. პატარა უფლისწული ერთ-ერთი ყველაზე პოეტური თხზულებაა და ტექსტის სადა და გამიზნულად მარტივი ფრაზებიდან ისე ჟონავს პოეზია, როგორც კლდიდან წყალი. ეს ნაწარმოები ქართულადაც რამდენჯერმე ითარგმნა. ბოლოდან ფიქრობ, წინა ორისაგან პრინციპულად განსხვავებული ვერსიის ავტორმა, გიორგი ეკიზაშვილმა, გადაწყვიტა სათაურში ჩვენი ყურისათვის ნაცნობი და უკვე შეჩვეული უფლისწულის ნაცვლად პრინცი დაეტოვებინა, რამაც ჩემზე თავიდან საკმაოდ მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა. თვითონ მთარგმნელმა ამასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ნახევრად ხუმრობით და ნახევრად სერიოზულად განაცხადა.
გაქვთ ორი თარგმანი პატარა უფლისწული. ერთი პრინცი მოიცნიეს, ამ ხდება. ანუ ზოგმა წაიგითხოს პატარა უფლისწული, ზოგმა პატარა პრინცი. ანუ ორივე წაიგითხო.
ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის ეს ალეგორიული ნოველა პირველად 1943 წელს გამოქვეყნდა ნიუ-იორკში. ეს ის პერიოდია, როცა ევროპაში ფაშიზმი მძვინვარებდა და მწერლის მშობლიური საფრანგეთიც ნაცისტების მიერ იყო ოკუპირებული. ამიტომაც პატარა უფლისწული უდაბნოში მღაღადებელი თავისუფლების სულის ძახილივით გაისმა. საფრანგეთში ის მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფრანგულ ტექსტად აღიარეს, თარგმნილია მსოფლიოს 250-ზე მეტ ენასა და დიალექტზე. საქართველოში სულაც არა ვართ განებიურებულნი ერთი და იმავე თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი მწერლის რამდენიმე ქართული თარგმანით. მითუმეტეს ისეთი ვითარებით, როცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ეს თარგმანი ტოლს არუდებს ერთმანეთს და ორიგინალის საინტერესო დამოუკიდებელ გააზრებად გვევლინება. პირველად ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის ეს ტექსტი მაშინ წავიკითხე, როცა ჯერ მხოლოდ ერთი ქართული თარგმანი არსებობდა და თვითონ ძალიან პატარა ბიჭი ვიყავი. ეს იყო ნაკადულში 1962 წელს გამოცემული გიორგი ჩიმაკაძის ნამუშევარი. ამას 1996 წელს ბაჩანა ბრეგვაძის გადმოქართულებული პატარა უფლისწული მოჰყვა, ხოლო 2003 წელს გამოცემლობა სანიში წიგნის მესამე თარგმანი, ამჯერად უკვე პატარა პრინცის სახელწოდებით დაისტამბა, რომელიც ფრანგული ლიტერატურის ჩინებულმა მცოდნემ გიორგი ეკიზაშვილმა შეასრულა. გიორგი ეკიზაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს:
იმ პატარა წიგნს წერი წადი და 6 თვე თარგმნით. აი ნახეთ კიდე ერთხელ წიგნი და იმ წიგნს მომწერ ნახევარ საათი უკისრული და ყველა ფრანგულის წონა წაკითხა და თარგმნის რო დავჯექი წერი წადი და 6 თვე, რომ იყო წინ ორი თარგმანი პატივსემაც, მაგრამ ის არის წიგნები და არის წიგნთა წიგნები. აი ესეთი წიგნთა წიგნი არის და საერთაშორისო გამოკითხვაში ადრე მახსოვს ჩამახალოზობაში საერთაშორისო გამოკითხვაში ბიბლია იყო პირველი და მეორე ძალიან ხშირად იყო პატარა პრინცი.
ტექსტის ასეთ პოპულარობას, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ერთი მიზეზი ჰქონდეს. ლიტერატურულ მშვენიერებასთან ერთად უსათუოდ არსებობს რაღაც სხვა მიზეზებიც, რის გამოც პატარა პრინცი მსოფლიოში ასეთი პოპულარულია. ერთ-ერთი იქნება ისიც არის, რომ ადამიანი, როგორც საკუთარი ბავშვობის 60-დან გამოძევებული მგრძნობიარე არსება, მუდამ ეს სტრაფი სამ 60-ში დაბრუნებას და ამაში მას პატარა პრინცი ძალიან ეხმარება. უამრავი ქრისტიანული ალუზიით გაჯერებული ეს ტექსტი თითქოს სახარების ძალზე თავისებური და პატარა კონსპექტია, ხოლო თვითონ წიგნის პერსონაჟი ჩამოჰგავს ქრისტეს, რომლის ბავშვობაზეც სხვათა შორის სახარება პრაქტიკულად არაფერს გვეუბნება. წიგნის მთარგმნელი გიორგი ეკიზაშვილი ამბობს:
ეს პრეზენტაცია მოაწყვეს წიგნის მეცხოვერად, მოეწვია ბავშვები მშობლებიან თან ერთად და მოყარაკდნენ მერე თქვი, რომ ერთად წაიკითხეთ, რა სანამ ბავშვი ისწავლის, თქოს დაუჯექეთ და წაუკითხეთ. და რასაც ბავშვი ვერ გაიგებს, იქვე აუხსენით. მაგრამ თუ თქვენ ამე ვერ გაიგეთ, ბავშვს კითხეთ და ის აგიხსნით და თან ეს საკითხავია გაიგებ თუ რა თქვენ თუ რა გეუბნებათ ბავშვს და მეორე კიდე იყო რომ ერთხელ გემქნა შეხვდა სკოლაში ფრანგულზე და ბავშვმა აწია ხემ და ისეთ რომ ბოლო ფინალურ სცენაშიო გვეხვეწებაო ჩვენო ავტორიო გვეხვეწებაო ეს თქვა რომ მოძებნით რა პატარა პრინციო რა ნახე და თუ კი სამ მოძებნით და შემოატყობინეთ და უცე მოვიდა პასუხი მეუცხარი ასაც არ ადებო ძირფასო ეძებით შენ სასში და ყოველთვის ყველას მეუბნები როცა მქონდა გადაცემები და ეძებეთ პატარა პრინცი არა ცაში არა ვასკვლავების გადახედვაში თალი ჩაძვა საკუთარ თავში იმიტომ ეს არის ჩვენი ბავშვობა რომელიც დავიწყეთ და მეორე დროგა და ბევრმა დავიწყებაც კი დაივიწა
მაგრამ არის ისეთი რამეები, რაც ადამიანს არასოდეს გავიწყდება. კრიტიკოსი მაკო ჯანჯიბუხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
რამდენჯერმე მაქვს საკითხულის ნაწარმოები და ყოველთვის მრჩება კითხვები, რომლებსაც პასუხს ვერ უპოულობ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცხადად არის აქ ნათქვამი, რომ ეს არის წიგნი სიწმინდეზე, სიფაქიზეზე, სიყვარულზე, რა თქმა უნდა, სიყვარულის ერთადერთობაზე. აი, როდესაც უკვე ნახულობს პატარა პრინცი ყვავილვარდების დიდ რაოდენობას, რაღაც ათასობით ვარდს გაოცებულია, ნუ თუ ის ერთადერთი ვარდიც, ჩემი ერთადერთი ვარდიც ამას გავსიაო, მაგრამ ხვდება, რომ მართლა ის ერთადერთი ვარდი ამათი მსგავსი არ არის ერთადერთი მოტივის გამო, ის არის მხოლოდ მისი. და ეს რაღაც ერთგვარი საკუთრების განცდა სიყვარულისა და იმ ერთადერთობის განცდა გასდევს ამ ნაწარმოებს და ამითაც განსაკუთრებულია.
საერთოდაც თუ კი მაინც და მაინც უნდა რომელიმე ნაწარმოები გამოვყოთ თვითონ ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის თხზულებებიდან, რომელთაგან ბევრი ქართულადაც თარგმნილია, იმ ერთადერთი ვარდივით ალბათ მაინც პატარა პრინცს ავირჩევთ, რადგან ამ ქვეყნად ყველა ადამიანი ერთხელ მაინც მოხვედრილა საკუთარი ცხოვრების უდაბნოში, როგორც მაკო ჯანჯიბუხაშვილი აღნიშნავს.
უდაბნოს სიმბოლიკაზე შორს არ წავალ და ვიცით ჩვენ რომ მას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ქრისტიანობის შემდეგ განსაკუთრებით ეს არის სივრცე სადაც ადამიანი თვით ჩაღრმავებით მიდის ღმერთამდე თუ საკუთარ თავამდე და აი ეს უდაბნო თავისი სიმბოლიკითაც და სიცხადითაც არის საინტერესო რომ ხრი დატვირთვა სიძენს და აქ ხვდება იმ საოცარ არსებას პრინც რომელიც უსათუოდ მისი ფანტაზიის ნაყოფი არ მიდავ თქვა უფრო მისი სულის პირმშო ალბათ და აი ამ პრინცთან ურთიერთობით ესაუბრება ალბათ მსოფლიო მკითხველს რომ ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ის ამაოებანი რაც მიწაზე ძალიან გვაუხეშებს და ძალიან სქელკანიანებს ხვდის დიდებს და ყოველთვის ვეცადოთ რომ ჩვენი ყველანი ჩვენი ბავშვებიდან მოვდივართ ამ ისი ცნობილი სიტყვებია და ჩვენ თავში არ მოვკლათ ის ბავშვი რაც ჩვენ მშვენიერებას გვინარჩუნებს
სიმბოლურია ისიც რომ ანტუან დე სენ ეგზიუპერი სწორედ უდაბნოში ხვდება საკუთარ ბავშვობას პატარა პრინც რომელიც თხოვს რომ ბატკანი დაუხატოს ბატკანი ამ შემთხვევაში შესაძლოა გავიგოთ როგორც ადამიანის მიერ განვლილი ცხოვრების ანგარიში საკუთარ ბავშვობასთან ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი დახატული ბატკანი პატარა პრინცის თვალში არ გამოჩნდეს მახრჩობელო გველად რომელმაც სპილო გადაყლაპა სასიხარულოა რომ ქართველ მკითხველს უკვე სამი ერთმანეთზე უკეთესი თარგმანის მეშვეობით შეუძლია გაეცნოს ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის ამოკვდავ ტექსტს ამ თაიგულიდან თავისი საკუთარი ვარდი აარჩიოს და გიორგი ეკიზაშვილის თქმით, თავარია მიხვდეს, გინდ უფლისწული და გინდ პატარა პრინცი წაიკითხოს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც გიორგი ლობჟანიძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. ჩვენი ვებსაიტის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა კაიაფამ ამ დღეებში მოგწერა. ჯერ მოდერატორთან მაქვს საქმე. როდის აქეთ გავხდით ჩვენ კაიაფა You are authenticated as Zurabi Barbakadze. ციტატის დასასრული. ანუ სისტემამ მომხმარებელს ამცნო რომ ის Zurab Barbakadze-ის სახელით იყო შესული საიტზე. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების საინტერნეტო ქსელის წინააღმდეგ ჰაკერული შეტევა განხორციელდა და სისტემა დროდადრო უცნაურად იქცევა, ასე ვთქვათ. ვერ გეტყვით რომ ამ შემთხვევაშიც ესაა მიზეზი, სხვადასხვა გასულ კვირაში ერთმა მომხმარებელმა უკვე მიგვაქცევინა ყურადღება მსგავს ტექნიკურ პრობლემაზე. ჩვენი ტექნიკური განყოფილება შეეცდება გაარკვიოს რაშია საქმე. გთხოვთ მომავალშიც მოგწერეთ ასეთ პრობლემას თუ შენიშნავთ. აქვე შეგახსენებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის ფორუმზე კომენტარების დასატოვებლად აუცილებელია რეგისტრაცია. თქვენი ვინაობის გამხელა საჭირო არ არის, თქვენ მიერ შერჩეული სახელით შეგიძლიათ წეროთ პოსტები. Salo Miki Maisuradze gvtsers. Gamarjoba, maintereseps vakansiebi tu gakvt amjamat da sadunda gamovagzavnos CV. Madloba. Citatis dasasruli. Salos da svata saquradgebot samtsukharo damjamat vakansiebi ar gvaqs. Vakansiebis shesakheb informatsia kvernndeba kholme chvens inglisurenovan saitze, romlis misamarti gakhlavt rfirl.org. Nini Selfish Patiashvili gvekitkheba. Gamarjoba, maintereseps stajirebis programis pasi. Shesazlebelia tu ara ara jurnalistma, romelsats tsera ekherkheba, miigos monatsileoba da aris tu ara shansi rom dafinansdes ara romelime kutkhidan chamosuli, aramet tbiliseli studenti. Tsinasar madlobas gikhdit quradgebistvis citadis dasasruli. Nini didi madloba da interesebistvis, ortviani stajirebis programis sapasuria $70 shesabamisi ekvivalenti larebshi. Programa gankutnulia jurnalistikis fakultetis studentebistvis an matvis visats egrezodebuli minori aks agebuli jurnalistikashi. Dafinansebis minichebis sagitxs mimghebi komisia tsqvets gasaubrebis shedegat. Zarmatebebs gisurvebt. Akhla ert tserils gagatsnobt. Mogmartavt radio tavisuflebas im gausazlisi pirobebis gamo rats daba tsqvari jamiashi mtskhorebul tolvilebs chirt. შეუძლებელია ენი თიმ სიტუაციის აღწერა, რაც ამ ადგილას ხდება. არ არის წყალი, დენი, 20 წელია მოშლილი კანალიზაციის სისტემა და ხალხი ტყეში დადის. არ არის ტრანსპორტი და სამედიცინო პუნქტი. ეს ჩამონათვალი შორს დაგვიყვანს. ვიხდით კომუნალურებს არ არსებულ წყალზე, ნაგავზე და ასე შემდეგ. აქ ცხოვრობენ ომის ვეტერანები, ინვალიდები და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფები. გთხოვთ, თუ თქვენ ნამდვილად თავისუფალი მედია ხართ, გააშუქოთ. ანახოთ და მოუყვეთ ყველას თუ რეალურად როგორ ცხოვრობს აფხაზეთიდან ტოლვილები. ციტადის დასასრული. წერილი გადავეცი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს თანამშრომლებს და ჩვენი კორესპონდენტები უახლოეს მომავალში დაუკავშირდებიან ცხვარი ჯამიაში მცხოვრებთ. გასულ კვირაში ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე საქართველომ და ევროკავშირმა მოახდინეს ასოცირების შეთანხმების პარაფირება. ამ მოვლენას მთელი რიგი რეპორტაჟები და ანალიტიკური პროგრამები მიუძღვენით. ვილნიუსში იმყოფებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი პარასკევსკი, შედგა სამიტისა და მისი შედეგებისადმი მიძღვნილი ჩვენი სპეციალური ერთსაათიანი ტელეპროგრამა, რომლის ხილვა ჩვენს ვებსაიტზე იყო შესაძლებელი. ჩვენი საიტის მომხმარებელი მონკი გვწერს ციტატა: გილოცავთ საქართველოს მოქალაქეებო ვილნიუსის წარმატებას. ფორმალობაო იტყვის ვინმე, მაგრამ უკრაინის მაგალითი აჩვენებს, რომ არ არის ასე. ახლა იმედი ვიქონიოთ, მომავალ წელს საბოლოოდ მოეწერება ხელი. რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროგრამა კარგია. უფრო სწორად, კარგია, რომ ტელევიზია დაიწყეთ, მაგრამ იმედი მაქვს, მომავალში უკეთესი ხარისხის პროგრამები იქნება. ასეა თუ ისე გილოცავთ. ციტატის დასასრული. გმადლობთ მონგ. ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ტელეპროგრამები მომავალში კიდევ უფრო მოგეწონებათ. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გოგი გვახარიას ბლოგი „წავიდა და დაგვიტოვა სოფელი“, რომელშიც საუბარია იმ დისკუსიაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში თბილისის მერის თანამდებობაზე არათბილისელი დავით ნარმანიას კანდიდატურის წარდგენის გამო. ლალი ჯანაშია თბილისიდან ასე ეხმიანება ამ ტექსტს: ბატონო გოგი, დიდი მადლობა, პროვინციალიზმი სულშია და არა გეოგრაფიაში. იქნებ თქვენი სიტყვა აღმოჩნდეს კომპეტენტური საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც არაერთხელ მიჯდომია ეკრანს თქვენ მოსასმენად. ციტატის დასასრული. ბაკურ ქარსელაძეს მოუსმინოთ. ბატონო გოგი, პირდაპირ ვიტყვი, ბედნიერებაა, როცა კითხულობ აზრს ადამიანისას, რომელიც აზროვნებს, და მადლობა ღმერთს და თქვენ ამისთვის. მარა ერთადერთი რის გამოც ახლა კომენტარის გაკეთება გადავწყვიტე, ამ პოსტის ტეგებია. გენიალურია. ეს ტეგებია ქართული თანამედროვე რეალობა, ასე მოკლედ, ამომწურავად და უნებლიეთ აღწერილი. ციტატის დასასრული. ბაკურ ქარსელაძე გულისხმობს ტეგებს, ანუ კატეგორიების აღმნიშვნელ საგვანძო საძიებო სიტყვებს, რომლებიც ტექსტს აქვს დართული. ამ ბლოგის შემთხვევაში ესენია: თბილისის მერი, პროვინციალიზმი, სნობიზმი, ურბანული ფაშიზმი. გაიაფაკი შენიშნავს: რა გახდა, რა უბედურებაა ეს ნამდვილი თბილისელი? რატომ აძლევთ მაინც და მაინც უარყოფით დატვირთვას? შეიძლება არც ქურდი იყოს ადამიანი, არც მექრთამე, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც პოეტი, და სიამოვნებდეს უხაროდეს, რომ თბილისელია, თბილისში ცხოვრობს. ციტატის დასასრული. ბოლო ხანებში რამდენიმე მკითხველმა გამოთქვა ავტორობის სურვილიც. მათ ჩვენ საიტზე სურთ საკუთარი ტექსტების ბლოგებად გამოქვეყნება. მინდა შეგატყობინოთ, რომ საამისოდ სულმალე გვექნება სპეციალური რუბრიკა, რომელშიც ნებისმიერ მსურველს შეეძლება საკუთარი ტექსტის გამოქვეყნება. ასე რომ ყურადღებით იყავით და მოგვაწოდეთ თქვენი ტექსტები. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი წინადადებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. დასრულდა ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა.
21 დეკემბერს ელექტრონავტების მორიგი დაჯილდოვებაა დაგეგმილი და როგორც უკვე დაანონსდა after party-ზე აქსელ ბომანი დაუკრავს. დღეს ახალგაზრდული პროგრამა ამ DJ-ის და პროდიუსერს შეეხება, რომლის თბილისში ჩამოსვლას მართალია წლის მთავარ მოვლენად არ უნდა შევაფასოთ, თუმცა მისი მოსმენა ცუდი ნამდვილად არ იქნება. თავიდან როცა ბომანის პირველი ალბომი გამოვიდა Family Vacation, რამდენიმე ტრეკს მოუსმინე და ვიფიქრე, რომ სოუათ კიდევ ერთი ნორმალური ჰაუს პროდიუსერი. თანაც ბომანი ამ ალბომით გავიცანი, მანამდე მისი მხოლოდ ერთი ტრეკი მქონდა მოსმენილი. შემდეგ ერთ-ერთ ინტერვიუში თვითონ ასკვა, რომ ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა მან და მისმა მეგობრებმა ფული დახარჯეს PR-ში და როგორც ჩანს ამას შედეგიც გამოიღო. მოგეთ თავი რომ დავანებოთ მის მუსიკას, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში მოგასმენინებთ, ბომანი თვითონაც საინტერესო ტიპია. ამას ინახეთ ხოლმე კირსტან კერლის ინტერვიუს აქსელ ბომანთან. ჟურნალისტი წერდა, რომ ამ ინტერვიუს დროს გაიცნო ერთ-ერთი ყველაზე კაი ტიპი ჰაუს პროდიუსერი, ვისაც ოდესმე შეხვედრია. კერლი წერდა, რომ აქსელის კაი ტიპობა იმით გამოიხატება, რომ ვერ ნახავთ მის სელფშოტებს აეროპორტში მკნარების დროს, ან კიდევ მის მუდი პოზირება ჩრდილების ქვეშ ინსტაგრამზე. ამის მაგივრად შეგიძლიათ ნახოთ ყველაზე ცუდი ქავერ სიმღერების ნაკრების ლინკი მის Facebook timeline-ზე და ასე შემდეგ. უბრალოდ მინდა თქვა, რომ ის ნაკლებად სტერილური და ნაკლებად დაკომპლექსებული ტიპია, რომელსაც უბრალოდ ძალიან მოსწონს მუსიკა. და ეგეთი ტიპის ეტიკი და ძალიან კარგი მოვლენა ექნება თბილისისთვის. ბომანი შვედია და მისი მუსიკალური კარიერა სტოკჰოლმის არც ისე დიდ, თუმცა მეგობრულ და მრავალფეროვან კლუბის სცენაზე იწყება. ბომანის უფროსი ძმა ხშირად ყიდულობდა უახლოეს ტექნოს და ჰაუს რელიზებს, რომელსაც შემდეგ აქსელსაც ასმენინებდა. ცოტა ხანში უკვე ბომანი თავის მეგობრებს მიტოვებულ საწყობებში გაშლილ მინდორზე ან ბიცურ სარდაფებში დაათრევდა. მოკლედ უკავდა ყველგან, სადაც შეიძლებოდა სეტი გაემართა. მერე ნუ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც უნდა მომხდარიყო. აქსელი ჯერ სტოკჰოლმის ერთ-ერთ საუკეთესო DJ-ად ითვლებოდა, მერე მისი სახელი სხვა ქალაქებშიც გაიგეს და ასე შემდეგ. აქსელისთვის ყველაზე დიდი ტრამპლინი 2010 წელს, მისი ტრეკი Purple Drunk იყო, რომელიც DJ Kozem დაარელიცა თავის ახალ ლეიბლზე Pampa Records. შეხება მის ალბომს, პრეს რელიზში ბევრი სისულელე წერია. Ну, ძირითადად სტანდარტული სისულელეები, როგორ მოგზაურობს ავტორი ჟანრებში და საიდან იკრებს გავლენებს და ასე შემდეგ. აი აქ უკვე აქსელის პრომოუშენზე დახარჯული პირველი ფული ნამდვილად არ ამართლებს. ალბომის ინტროდიუსინგი ცოტა ორიგინალურადაც შეიძლებოდა. მოკლედ ალბომი ბომანის და მისი მეგობრების ახალმა ლეიბლმა, ბარნჰოსმა დაარელიზა. თვითონ აქსელი ამბობს, რომ სწორედ ამ ლეიბლზე უნდა დაგაეკეთებინა რელიზი და დახმარებოდა მეგობრებს, რომ უფრო წარმატებული ყოფილიყო მათი საერთო საქმე. Ну, თვითონ აშკარად უფრო ბევრი შეეძლო. დღეისთვის აქსელ ბომანი უკვე საკმაოდ ცნობილი ტიპია, რომელსაც გამოცდილებაც აქვს და ბევრი სასარგებლო მეგობრების Red Bull Music Academy-დან. თუმცა თვითონ მაინც შედაჭი დაბრუნდა და ალბომიც იქ გამოუშვა. მე ამ ალბომიდან ორ ტრეკს გამოყოფ, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა. პირველია Son of Plumber, კლასიკა ელექტრონიკა საუნდი, რომელიც სულასწორებს. Thank you. მეორე ტრეკი, რომელსაც დავასრულებ ჩემს პროგრამას, ცოტა სევდიანია და ალბათ ამ ალბომის ერთ-ერთ საუკეთესო ტრეკად შეიძლება ჩათვალოთ Fantastic Piano.
დასრულდა ყოველგვარეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით ჩეხლაძემ მოამზადა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.